como avanzábamos, a Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, Soporcel, está coas súas accións de promoción dos produtos derivados desta raza porcina autóctona galega, máis alá da nosa comunidade, e hoxe toca parada na Casa de Galicia en Madrid. Van ofrecer aí na capital española un xantar con cocido de porco celta. E a que non saben o que van a levar de postre, pois nin máis ni menos que as filloas de Muimenta. Así que nos imos ata esa Casa de Galicia en Madrid. Temos conexión con José Manuel Rus, el é o xerente da Moexmo, e tamén desta festa da filloa que se celebra en poquillo máis dun mes ali na vila de Muimenta. José Manuel Rus, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Bo día.
Contanos, como xurdía esta colaboración con Asoporcel?
Bueno, esa é a segunda edición que fan do cocido do porco celta aquí en Madrid. E, bueno, na edición do ano pasado coincidiu que era cando viñeran pois, nos aquí coa presentación da festa filloa aquí a Casa de Galicia en Madrid. E, bueno, xurdiu lles que podía ser un complemento cocido de facer aquí as filloas en vivo. E, bueno, empezamos a falar e nada, aquí estamos hoxe.
Estades aí na Casa de Galicia, xa levades varias horas, non? Toda esta mañán xa organizando e preparando ese xantar, o que van a acudir, pues vai a haber un poquinho de todo, bloggers gastronómicos, vai a haber medios especializados, representantes de distintos colectivos. Contanos un pouco.
Sí, bueno, é un tema que levou a Soporcel, pero sí, hai un pouco de todo, non? Hai xente entendida do clúster aquí de Madrid, de turismo, creo que tamén ten algún representante do Ayuntamiento de Madrid, xornalistas con raíces en Galicia, o sea, que hasta 110 comensais, creo que hai un pouco de todo.
Como se está a desenvolver a xornada? Como vai a mañá?
Pois ben, as filloeiras empezaron aí sobre as 9:30 da mañá a facelas, bueno, a bon ritmo, e xa si alguna persoa que as catou, pois dicenos que están moi ricas.
Cantas filloas estimades que se poden facer hoxe?
Pois estamos facendo unha media de unhas 80 hora e hasta as 2:30 pois andaremos cerca das 300 filloas.
Son tres as filloeiras que están hoxe aí na Casa de Galicia en Madrid, son Paula, Ana e Dosinda Vila, e é esta última, Dosinda, a que tes por aí o teu carón e non la vas a pasar, non, Rus?
Sí, ahora mismo, así que moitas gracias a vosotros.
Venga, gracias.
Pásate con Dosinda.
Gracias, Rus.
Bueno, hola, buenos días.
Contanos, ¿cómo está sendo esta xornada que está desenvolvendo hoy en Madrid?
Muy bien, está sendo muy amena, ya que estamos pasando bien, estamos muy a gusto. Bueno, esto creo que va indo bien.
¿Está descontentas de dar a conocer as filloas ahí en Madrid?
¡Hombre, por supuesto! Eso ya no cabe duda. Una alegría grande, que a gente lle gusten. Eso é o que nos queremos, que a xente lle gusten.
Claro. Están, os que as probaron lles están gustando, non?
Hombre, dicen que están buenísimas, que están deliciosas, están deliciosas, dicen.
Normalmente sí, sí. Sempre viaxades porque, claro, estás ti, está Paula, está Ana, cando ides a facer filloas fora, soledes ir este grupiño de tres?
Ah, no, outras veces venen outras personas, pero bueno, nosotros a verdad que tuvemos a suerte que viñamos o ano pasado, este ano tamén, e bueno, estamos encantadas de Paula ven este ano por primeira vez, pero dice que non lle importa repetir.
Claro, bueno, o sea que estades moi contentas e moi satisfeitas desta experiencia, non?
Moito, moito, de verdad que sí, e estamos encantadas de que lles gusten, de que a xente nos diga, están buenísimas, madre mía, pues para nos eso é un orgullo, e que as filloas de Muimenta son as filloas de Muimenta.
Exactamente, bueno, pues xa preparándovos, non, Dosinda, para esa festa da filloa que está aí, queda poquinho máis dun mes, xa hai que ir, pues, preparándose.
Nada, claro que sí, a volta da esquina. Está. Ali estaremos, se Dios quere, tamén.
Bueno, pues nada, que teñades unha feliz estancia aí en Madrid, nesa Casa de Galicia en Madrid, na que estades participando a través de Asoporcel, esa asociación, sí, de criadores da raza porcina celta. Oxe, os madrileños van a comer de maravilla, se van a chupar os dedos, sin dúbida alguna.
Eu creo que non hai dúbida para eso.
Dosinda Vila, filloeira de Muimenta, moitísimas gracias.
Bella, gracias a vos.
Gracias, moita sorte.
Gracias. Chao.
Liga bronce en bonce, oh, eh, oh.